Agradecerlle a amigos da Gaita, tamén pues, a coordinación que tivo co Concello, cos técnicos de cultura, de turismo. Non nos olvidemos que esta é unha festa de interés turístico autonómico, polo tanto, en Ribadeo que temos dúas, debemos conservalas, debemos cuidalas e mimalas, e dende logo é o que estamos facendo. Amigos da Gaita, levo facendo isto moitos anos, e levo facendo moi ben, por eso, dende o Concello, xa hai anos, viñamos repetindo e insistindo que débese cuidar tamén o entorno, polo tanto, ese bando que sacamos fai pouco tempo, acreditamos perfectamente que o Concello quere cuidar e preservar o Monte de Santa Cruz, e por eso o vemos tan bonito, e o vemos tan arranxado, que levamos tempo pois, facendo ese desmeste de árboles, conservando o entorno, arreglando as mesas, as churrasqueiras, e quédanos máis traballo por facer, pero nestes momentos, nesta segunda acción que fixemos, pois quixemos actuar aquí en Santa Cruz, en colaboración tamén coa Comunidade de Montes. Bueno, amigos da Gaita, eu creo que é un exemplo en Galicia por ter unha festa donde honramos o gaiteiro. Estamos ahora mismo aquí ao pé do gaiteiro, feito por Failde, un ourensán. Bueno, pois honran o gaiteiro e honran a gaita. Por tanto, conservar, cuidar tamén a tradición, a música tradicional, é algo importantísima. E despois, tamén animar a todas as familias, animar a todos os rapaces e rapazas de Ribadeo que acudan ao Monte de Santa Cruz, que o cuiden, pero tamén que cuiden a tradición. Por tanto, creo que entre todos estábase facendo un traballo moi importante e seguir loitando por esa festa da Xira de Santa Cruz, que é conservar o que é noso.